Talasen.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Talasanje tokom leta pod nazivom Šetnja u 2 sata. O novim narkoticima koji su se pojavili na tržištu Srbije govorimo danas, kako zaštititi mlade i šta bi sve trebalo da znaju i oni i njihovi roditelji. Naši gosti koji će se meni ovde za koji minut pridružiti u studiju su Milan Pekić, direktor vladine kancelarije za borbu protiv droga, Lambe Đorelijevski, nekadašnji šef odeljenja za suzbijanje narkotikom UPU Srbije i dr. Mira Kovačević, direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti. U 11 ćemo čuti vesti, a onda će se iz Londona sa samita o Zapadnom Balkanu uključiti specijalni izveštač RTS-a Vesna Damljanić, dok će dešavanje analizirati i komentarisati ovde u studiju naš spoljnopolitički novinar Jelena Vidić. Počela je i primjena zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, o čemu razgovaramo sa Gordanom Plemić iz Udruženja roditelja. I negde pre 12, dakle na kraju drugog sata naše šetnje, sa dobitnikom nagrade Moma Dimić, književnikom Goranom Gocićem, razgovara Milena Božović. Časova 8 minuta, Radio Beograd 1, rekla sam, govorimo danas o novim narkoticima na tržištu i pre svega o preventivi. Cilj ove emisije jeste kako zaštititi našu decu, sve su to naše deca, i šta je potrebno da znaju i mladi, i roditelji, i nastavnici, i zapravo čitavo društvo. Jer, nažalost, u poslednjih nešto manje od mesec dana 4 mladih je umrlo od posledica konzumiranja novih narkotika. Koliko je situacija alarmantna, govori izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je postavljen inače za predsednika novoformirane komisije vlade Srbije za borbu protiv narkomanije u školama. Dakle, izjava ministra Lončara da je ovo borba između života i smrti. I predlažem da čujemo upravo ministra Lončara, dakle, šta će biti kratko, šta će biti prvi zadaci, uopšte ciljevi rada komisije koja prvi sastanak ima danas.
Ono što prvo želimo, a to je da se čuje glas ljudi koji rade sa tom decom i sa tim ljudima koji su koristili ili koriste drogu. Znači, mora ta njihova iskustva, to njihovo znanje da prenesemo na sve ostale. To je jedan od osnovnih stvari, da se sasluša, da ljudi čuju šta se sve dešava u tim momentima kada se konzumira ta droga, kako dolazi do toga, koje su posljedice i šta se dešava. To je jedan od osnovnih prioriteta. Biće prisutni psihijatri, psiholozi, znači svi oni koji su u dodiru sa tim koji konzumiraju drogu, koji su konzumirali, koji su sad u odvikavanju, koristit će se iskustva drugih i od ljudi iz policije koji rade na tim slučajima, iz tužilaštva, svi u jednom timu i krećemo u realizaciju. Vezano za škole, mi ćemo odraditi jedan taj pripremni deo, a onda je na ministru Šačeviću, s njim sam se dogovorio, on će zbog zakonske regulative, zbog svega što postoji, dobro proučiti šta je to što može da ide, što ne može da ide, gde se ne narušavaju ničija zakonska prava, ustavna prava i to će ići svojim tokom. Ono što je poenta, šta mi želimo da pokažemo toj deci, da nije in da bi ušli u neko društvo, da vas neko ne odbacuje, da vi morate da konzumirate drogu ili da je bar probate. To je jedna stvar koju želimo da uradimo. Blizu smo odluke da donesemo, ako se složi ta komisija, a to je dodatna obuka svih onih koji rade na takvim mestima, da li su to splavovi, klubovi i ostalo koji obezbeđenje, da imaju dodatnu obuku za pružanje prve pomoći, jer sigurno nekima ako adekvatno se pruži prva pomoć, možda može i da se spasi život.
Čuli smo ministra Zlatibora Lončara i naši gosti u studiju, gospodin Milan Pekić, direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan vama i vašim
gledalcima. Doktorka Mira Kovačević, direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I dobar dan i nekadašnjem šefu odeljenja za suzbijanje narkotika u MUP-u Srbije, naš stalni gost, čini mi se, već godinama, mogli bi reći da to traje i više od decenije, gospodin Lambiđor Ilijevski. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam.
Gospodine Pekić, evo vi ste na čelu Vladine kancelarije za borbu protiv droga. Kakva je situacija u ovom trenutku? Znamo da prema podacima Ministarstva zdravlja postoji 360 kontrolisanih psihoaktivnih substancija, za poslednjih 6 meseci čak 20. Alarmantno jeste, to se svi slažemo.
Tako je. Ali moralo bi da istaknemo da sad toliki problem koji imamo sada se iskazao samo zbog i možda medijske pažnje koja je posvećena ovoj nažalost deci koji su mladim ljudima koji su izgubili život. Srbija generalno je u sistemu ranog upozoravanja protiv novih psihoaktivnih kontrolisanih substanci. Taj sistem je Srbija uspostavila u zadnjih godinu dana i on je umrežen sa evropskim sistemom za rano upozoravanje preko Evropskog monitoring centra za droge i zavisnike od droga.
Da, ali svi mi gledamo slike i po televiziji, i po novinama, i po društvenim mrežama, i svi mi kao roditelji ili neko ko će biti budući roditelj, svakako mu ne prija da vidi slike onih kao gumenih bombonica, najrazličitijih, šarenih, u raznim bojama, a koje zapravo nisu bombone.
Jeste,
i koje su dostupne deci.
Da, upravo ste. Znate, problem droga, ako imate globalno kakav je problem droga, isto tako i odgovor mora biti na njega isti takav, što znači problem droga ne može biti problem samo jednog dela vlade ili jedne organizacije, nego celog društva. Znači mi kao celo društvo moramo da podignemo svest o štetnosti, znači psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, i da na taj način podignemo svest i ne samo rizičnih grupa koji su mladi ljudi, nego generalno svih, celog stanovništva, znači celog društva, se podigne svest o štetnosti tih supstanci i moramo da podignemo i svest i odgovornosti. Znači da mi ne izbegavamo da neko drugi se bavi time. Znate? Kada dođete u situaciju da neko, da država, da ne kažem tako, vaspitava dete, onda je to već kraj. Znate? Policija radi svoj posao izuzetno dobro. I sada ako oni rade segment smanjenje ponude prema nacionalnoj strategiji od 2014. do 2021. godine, ta smanjenje ponude vidi se iz njihovih rezultata, znači zaplena, to je jedna osnovna, znači smanjivanje kriminala kada su u pitanju droge. I oni to rade zaista dobro. Ali moramo svi mi i ostali, znači da pomognemo, a ne da zatvaramo oči veoma često, da je to posao nekih drugih i da prijave nešto što se događa, što sumnjamo da se događa, izbegavamo da prijavimo pod izgovorom to će neko drugi uraditi. Nema drugi, mi smo tu.
Ili se nas to ne tiče, ili neće upravo to moje dete i tako dalje. A onda je sve kasno. Doktorka, u čitavom svetu je u toku velika kampanja usmjerena upravo na podizanje svesti o opasnostima koje te nove sintetičke droge donose. O kojoj vrsti narkotika, o kakvim narkoticima se radi? Zato što mi ovdje imamo sad i neke informacije sad vas kao doktora. Dakle, pitam koliko je to tačno. Pominje se da i ta mala količina ekstazije može da dovede do smrtonosnog ishoda. Kako, koji su to narkotici, kako deluju na organizam?
Pa evo, baš sada smo razgovarali. To su uglavnom narkotici koji su sintetizovani, ali imitiraju dejstvo kanabisa, ili druga kategorija, isto je vrlo prisutna, dejstvo amfetamina, znači stimulativne neka sredstva. I baš smo malo prepričali kako su prosto neproverene vesti išle po medijima da je u pitanju neka nova droga sa specijalno velikom količinom supstance aktivne. Izgleda je problem bio u tome da je uzeta prevelika količina već stare poznate supstance koja je prisutna na ilegalnom tržištu. Ali ono što, kada smo pomenuli nacionalnu strategiju, postoje segmenti našeg društva i državnog aparata koji se bave smanjenjem ponude, znači da te ilegalne droge ili legalne budu što manje prisutne na ulici, a ja pripadam onom segmentu koji se bavi smanjenjem potražnje, jer ne bi bilo tolike preprodaje da nije tolika potražnja. Nekako čini mi se, svi se obično obraćaju zdravstvu, ali čini mi se da i pre nego što neko se razboli i dobije dijagnozu i poremećaj kada zdravstvo nastupa, da treba i porodica i škola pre svega i društvo u celini da da neku vrstu doprinosa da ta mlada deca koja kada se odrastaju razvijaju odrasle ljude da ne traže u stvari i ne uzimaju tako neproverene supstance samo na preporuku prijatelja ili zato da bi se dobro proveli i slično, a da uopšte ne razmišljaju o posljedicama.
I da se negde odupru tom uticaju vršnjaka, vršnjačkoj grupi.
Mi baš upravo radimo na tom razvijanju programa indikovane prevencije, kako se to kaže, jer primarnu prevenciju, znači informacije o štetnosti dejstva supstanci, greškama u tome, prepuštamo u stvari prosveti, trebalo bi da to ide uz redovan sistem obrazovanja. A već kada neko počinje da ide tim putem, onda nastupamo mi sa tim programima rane prevencije da prosto tu decu upozorimo, naučimo kako da se odupru pritisku tih vršnjaka, kako da znaju dokle smeju da idu i slično.
Gospodine Đurilijevski, vi kao čovjek s terena, neko sa zaista višegodišnjim, višedecenijskim iskustvom, kako vi analizirate ovu situaciju? Malo časte kada je gospodin Pekić rekao da se u ovom trenutku, čini mi se, ništa nije mnogo lošija situacija nego ranije, nego se više govori, nažalost, zbog ovih smrtnih slučajeva, klimali ste glavom. Imate li vi utisak da je povećan broj onih koji nude drogu, onih koji koriste, ili je negdje isto, ali se više govori?
Pa, ja ne razmišljam uopšte o tom broju koliko ima korisnika droga, mislim da ih ima previše za našu populaciju. U svakom slučaju, ono što je meni bolo oči čitav radni vek u policiji i sada kada radimo u agenciji Protekta je to da su naši korisnici droga jako mlade, odnosno dolaze u kontakt sa psihoaktivnim substancama sa 13-14 godina faktički, i to je po meni veliki problem. Ovo što je rekao gospodin Pekić je tačno, desila se slučajnost da su 4 mlada života u kratkom vremenskom periodu, pa čak oko datuma kada se obeležava borba protiv droge 26. juna, bukvalno u tom nekom periodu, a inače od droge se umire, koliko god ja grubo zvučao, i to je najveći problem sa narkomanijom, što opet na našem podlju, to su jako mladi ljudi, radno sposobni ljudi, to su ljudi do nekih 40-45 godina starosti. To je ono što znam iz rada u policiji, kada smo pričali i ranije o takozvanim zadesnim smrtima, da je kasnije na patologiji se ustanovi da je neko umro u nekom haustoru, podrumu, u nekoj diskoteci ili bačen ispred diskoteke od prevelike količine droge.
Droge, nažalost, ima, to smo se složili, nažalost ima i mladih koji su podloženi uticajima. Sad, kako ošte, koliko su ti narkotici dostupni mladima u smislu gde im se sve nude? Da li je to i oko škole ili je samo na tim nekim žurkama i tokom izlaska? Kako dileri biraju mlade ljude? ko su žrtve
po mnogim,
najčešće meta
istraživanjima, pa meta su mladi u svakom slučaju, oni koji nemaju dovoljno iskustva, i to je ono što je doktorka malo pre rekla. Treba ih osnažiti na vreme, treba u nekom redovnom školskom procesu obrazovanja obratiti pažnju na psihoaktivno, znači ne samo na droge, nego i na alkohol. Mi imamo problemi sa alkoholom među mladima, da jednostavno saznaju iz redovnih predmeta šta ih čeka, kakve opasnosti donose te supstance. Ono što ja znam i što je meni isto upalo u oči u toku rada i dan danas je to da je najopasnija ta grupnjačka ili vršnjačka ili jednostavno uticaj grupe na osobu, na što mlađu to opasnije, opet jer ima mnogo manje iskustva, mnogo manje saznanja. Delovanje tek posle dolazi neko probatorstvo, odnosno želja za eksperimentisanjem i tako dalje. A definitivno uticaj grupe, i to je ono što smo mi pokušavali dok sam ja radio u preventivnom odseku u policiji, da dopremo do roditelja koji su jedna od najslabijih karika u čitavoj priči. A upravo opet, ne da bacamo krivicu na roditelje, već jednostavno na njihovu needukovanost, odnosno neznanje šta se dešava upravo u svetu droge i psihoaktivnih supstanci.
Koliko, doktorka, tanka linija između tog, da kažem, u glavi mladih povremenog korišćenja narkotika i zaista zavisnosti?
Pa ja nekako mogu da konstatujem, da možda u ovom trenutku nemam neke statističke podatke koje potvrđuju moj neki utisak, da se mladi danas mnogo lakše odlučuju na to da probaju neku supstancu za koju ne znaju ni kako se zove, čuju samo neka pozitivne efekte njene od nekih ljudi koje čak ni mnogo ne poznaju i ne znaju da li mogu da im veruju. Tako da ta pojava je, Lambe je pričao, alkohol takođe je vrlo prisutan. Da. Vi znate koliko, ja ne propuštam priliku da kažem koliko mi smetaju agresivne reklame piva na televiziji i uopšte promovisanje tog načina života koji je cool i simpatičan, a da se tu susreće pivo. Ranije su cigarete bile reklamirane, sad je to zaustavljeno, ali ni cigarete nisu tako beznačajan problem među mladima, ali ono što smo rekli, droge, najbrže se vidi njihovo pogubno dejstvo i zato je tolika povika na to. Tako da u principu tanka je linija, a nadovezala bih se na to da roditelji mnogi, zato što ne znaju kako da se nose sa tom novotarijom za njihove pojmove ili ne žele da njihova porodica ima taj problem, dugo negiraju da je problem u porodici, i onda kada recimo profesor ukaže u školi da dete možda jeste uzimalo i eksperimentisalo sa drogama, roditelji se ljute na profesora, a ne da uzmu i ispitaju kakva je situacija. Tako da uvek se vraćam na to da je porodica ta koja daje neku osnovu dobru, a naravno škola bi trebalo kroz redovno zdravstveno vaspitanje da ima i tu vaspitno-prosvetnu ulogu.
Gospodine Pekiću, ova novoformirana komisija upravo jeste komisija vlade, dakle, za borbu protiv narkomanije u školama, dakle, ciljano je na mlade. Šta, koliko očekujete zapravo od rada komisije i ko bi još sve trebalo da se uključi taj rad?
Pa, kao što sam i rekao na početku, u tu komisiju je neophodno uključiti što više, da ne kažem, sve segmente društva, jeli? Zato što je droga generalno i narkomanija takav problem. Ne možete ga samo sa jedne strane sagledavati i njemu se suprotstavljati. Pa šta očekujemo? Očekujemo da dobre i pozitivne rezultate. Ova komisija je možda sad ima neku novotariju na novi način. Mi prvo bi trebali da uradimo jedno istraživanje, vidimo šta je najpogodnije i najpodobnije u ovom momentu da se uradi, a da je prilagođeno nama, našem društvu, našem sistemu obrazovanja, i da onda da primenimo takve mere koje će dati najbolji rezultat u datom momentu.
Doktor, recite.
Ne, okay.
Koliko vam dolazi onih na lečenje? Da li dolaze dobrovoljno? Koliko traje lečenje? Koliko ima povratnika, nažalost?
Pa kod nas lečenje mora da bude dobrovoljno, da bi neko, osim ako sud ne odredi drugačije. To je priča ako neko izvrši krivično delo, a zavisnik je, sud može da ga uputi na meru obaveznog lečenja i onda je to ipak na neki način prinudno. Znači, dobrovoljno obično dolaze pod pritiskom roditelja. Međutim, najvažnije je da u lečenju i sam pacijent zavisnik shvati da je to nešto što je u njegovom interesu i da se on aktivno učestvuje i uključi u to lečenje. Ono što mi, znači, već imamo određene...
Koliko je to teško, s obzirom da se radi zaista o zavisnosti, da se
teško bolesti? Teško je, zavisnosti su recidivantne hronične bolesti, bez obzira što pacijent možda u jednom trenutku ima zaista autentičnu motivaciju da prekine sa takvim načinom života, često se to, kako da kažem, fluktuira, oscilira ta motivacija i tokom lečenja vi stalno morate to da pratite i ako vidite da je pala motivacija i želja za promjenom života nekom pozitivnom, da radite i na tome. Ono što se mi trudimo sada je da izađemo korak pre bolesti i da možda čak i izađemo iz ustanove i da organizujemo savjetovalište u Beograđanki ili bilo gde negde u gradu, gde bi mladi koji su tek na raskrsnici, koji nisu zavisnici, ali koji se ustručavaju da dođu, da se malo informišu, raspitaju, savjetuju sa nama, sa stručnjacima, ustežu se da dođu u Drajzerovo. Mislimo da to će dati dobar rezultat. Da je
ta Drajzerova i specijalna bolnica, to zaista zvuči,
ima kao neku etiketu,
poslednja
stanica.
Reci, gospodine Pekić.
Pa ne, upravo to što ste rekli, taj Drajzerova, to su te predrasude koje nas zaista mnogo košta i predrasude uopšte o drogama i prvo nas je sramota. Mi kada u porodici saznamo da neko ima problem sa drogom, prvo je sramota i taj se problem sakriva i samim tim uvlači se još veći problem. To je zaista, znači mi moramo na sebi da radimo, da mi podimo svoje znanje i svest o tome da to nije sramota, da je jednostavno nešto što može da se pobedi, da treba mnogo više vremena i volje. Postoje razni, postoje više projekata regionalnih koji upravo rade na tome što doktorica spomenula, taj lični motiv, znači da se onome ko je u problemu sa drogom, da se on potpomogne, da se on malo pogura, da sam donose odluku, jer ako on sam ne želi i nema tu volju, teško će kod mu pomoći.
A kako te droge uopšte deluju na organizam, doktorka, u smislu šta je to dobro iz ugla mladog čoveka koji to koristi povremeno? Na primjer, šta mu se to dešava, pa oni to posle se ponovo uhvate za to?
Pa, droge, mene su kritikovali laici, zašto ne govorim konkretne stvari, ali vrlo je teško dati kako konkretno.
One strašno zvuče, ali čini mi se da je takva situacija da moramo, što reče gospodin Lambe na početku, ovo jeste zvuči surovo, ali
nego,
zašto ne reći?
Ne reaguju, nema kako da kažem opštih nekih, svaka droga pripada određenoj klasi, ima svoje dejstvo, jedna droga je depresor, druga droga je stimulans i slično, ali naravno niko ne uzima bilo koju vrstu droge da bi mu bilo loše, nego obrnuto, da bi mu bilo dobro, da bi se lepo osjećao, da bi imao taj neki ljudi, naročito mislim da su podložni ljudi koji su na neki način stidljivi, socijalno inhibovani, imaju problema da priđu devojci ili da se opuste u razgovoru sa mladićem i da je to jedan od razloga zašto se droga uzima i nekako je ta kultura ili filozofija da ako nešto uzmem onda ću se provesti još 10 puta lepše, čini mi se da polako osvaja današnju omladinu i da je to jedan od razloga zašto posežu za raznim drogama. Naravno u adolescenciji smo prirodno radoznali, znatiželjni, želimo da probamo nove stvari, pa i to je jedan od razloga i naravno vrlo je bitna skupina ljudi sa kojima se družite ili izlazite i provodite vreme i vi nekako usvajate njihove vrednosti, pa ako su te vrednosti nešto što nije dobro, onda...
Da, to je ta vršnjačka grupa i to je to društvo. Pošto vi, doktorka, i vi, gospodine Pekiću, žurite na sastanak, upravo prvi sastanak ove komisije o kojoj govorim u Vladi Srbije 11, samo još jedno pitanje za doktorku, mi ćemo onda sa gospodinom Đurilijevskim nastaviti upravo edukaciju o toj vršnjačkoj grupi, kako su dopreti, šta roditelji da rade. Ko vam dolazi? Postoji li neki trend kada govorimo o onima koji dolaze na lečenje? Ima li tu nekih izmena ili postoji li neki profil, više muškaraca, žena, koje godište?
Pa dobro, generalno uvek je otprilike 3:1 muškarci, žene, takav odnos, ali mi smo na ovoj Republičkoj stručnoj komisiji za borbu protiv droga razgovarali i detektovali da nam je u ovom trenutku prioritet šta da radimo sa decom i adolescentima, znači ljudima ispod 18 godina, jer za njih nemamo, za odrasle preko 18 godina već imamo razvijene i mrežu ustanova koja se time bavi. Ali za mlade oni trenutno lutaju, ne zna se tačno gde kome da se obrate, tako da nam je to sada prioritet jer primećujemo da se više ima tinejdžera kojima je potrebna stručna pomoć. nama dolaze u Drajzerovo i uopšte generalno u svetu je poznato da najveći problem izaziva dugotrajno uzimanje heroina, zdravstveni, i onda ljudi uglavnom traže pomoć zbog toga. Ali primetili smo da nam sve više se obraćaju ljudi i zbog problema koji izaziva dugotrajno uzimanje većih količina marihuane i drugih preparata kanabisa, zatim amfetamini su u porastu, i zatim kombinovanje različitih psihoaktivnih supstanci, to je takođe prisutno i to je neki profil. A da li ih ima mlađih? Ima i mladih, ali ima i starih.
Hvala vam što ste bili. Gospodin Pekić, ovo mi zakreće.
Ja bih samo nešto, dve reči rekao oko problema, odnosno oko dekriminalizacije i legalizacije narkotika, koja je takođe bila tema u današnjem. Znači, dekriminalizacija je nešto što može da se istražuje i da se primenjuje u cilju olakšanja funkcionisanja, znači, sistema, pravosudnog sistema, i to u pojedinim slučajima kada se narkotici zaplenjuju kod lica koji su zavisnici i koji koriste za ličnu upotrebu, ali ne mogu poći bez, da kažem, nezapaženo, i da ne mogu to raditi u slobodnom. Dok to je legalizacija jedan drugi problem, i često je se čulo da je spominjane su koliko marihuana i ulja marihuana i svi drugi derivati mogu kao da pomogu od ovoga. Ja moram ovo da kažem, da je u mesečni medicinski žurnal u Australiji Lancet objavio najnoviju studiju koju su radili u četiri godine, u trajanju od četiri godine, gde su 1514 lica obradili. Studiju je sproveo Nacionalni zdravstveni medicinski savet i vlada Australije. Cilj je bio da se utvrdi uticaj upotrebe kanabisa kod pacijenata koji koriste lekove poide u lečenju bola koji nije nastao od posljedica raka, tumora. I tu je utvrđeno definitivno, znači oni su izašli sa tim rezultatom, da se nijedno poboljšanje ne postoji od onih lica koji su koristili kanabis i proizvode od kanabisa u poređenju sa licima koji su koristili leko.
Eto, sam sad otvorio još jednu temu koja je aktualna zaista poslednjih meseci, i lečenje to kanabisom i legalizacije ili ne. Hvala i doktorki i vama, gospodine Pekiću. Dakle, Milan Pekić, direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga, i doktorka Mira Kovačević, direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj. Sada moraju da izađu iz studija i idu na prvi sastanak Vladine novoformirane komisije za borbu protiv narkomanije. U studiju gospodin Lambić-Orlijevski, šef, dugogodišnji šef odseka za borbu protiv narkomanije i preventivu, dakle u MUP-u Srbije. Ostane sa mnom u studiju, 10.31, ovo je Radio Beograd 1. Come on.
Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Celts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Letnje rashlađivanje u bioskopu Kombank dvorana je počelo. Ovog leta te očekuju snižene cene karata za sve filmove, a da zabava bude još bolja, uz kupljene dve ulaznice po sniženim cenama, na poklon dobijaš rashlađeni Pepsi. Akcija važi svakog radnog dana do 19 časova i tako sve do 31. avgusta. Provedi filmsko leto u bioskopu Kombank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Minuta do 11 časova slušate šetnju Radio Beograda 1, narkotici, borbe protiv narkotika. Kod nas to je naša tema danas. Gospodin Lambiđer Ilijevski, nekadašnji šef odeljenja za suzbijanje narkotika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, je sa mnom u studiju. Gospodin Ilijevski, nekoliko puta ste i vi i ostali gosti, dakle, pomenuli smo važnu ulogu roditelja. I zapravo sad tu imamo, dakle, imamo mladog čoveka koji je deo jedne vršnjačke grupe, koji želi da ima svoju ulogu, koji ne želi da bude odbačen. Znamo što je uticaj vršnjačke grupe. S druge strane, imamo roditelje koji moraju da budu osposobljeni da znaju kako da razgovaraju s tim mladim čovekom u tim nezgodnim godinama, kako da mu priđu, kako uopšte da prepoznaju da dete ima problem. Odakle krenuti?
Pa krenuti od njihove edukacije. Znači, to je ono što roditelj kao roditelj sa jednom jakom obavezom prema svom detetu da ga uvede u život, faktički mora da prati trendove šta se dešava u čitavom odrastanju tog deteta. Znači, ne pričam sad samo o narkomaniji, pričam opet i o alkoholizmu, pričamo i o muzici na kraju krajeva, uopšte u stilu načinu života, življenja, na kraju krajeva i odnos prema drugom polu, odnos prema higijeni, školi i tako dalje. Roditelj mora sam da uspe da se edukuje na razne načine, da li će čitati internet, da li će kupovati knjige, da li će ići na edukaciju, predavanja koja se održavaju povremeno, sporadično po školama ili već na nekim drugim mestima, nebitno, ali treba da bude u toku. Moraju da se bave svojim detetom. Znaci prepoznavanja, to nije tako lako. Svi ti neki spoljni znaci koji su uočljivi nisu sigurni znaci da se osoba drogira. Kad pričamo znači o tim zenicama, očima, drugačijem otežanom govoru i tako dalje i tako dalje, to opet, kaže, mogu da budu, a ne moraju da znači da su posledice uzimanja droge. Ono što imamo takođe kao problem kod roditelja, a to je da mi već imamo generaciju roditelja koji su već imali iskustva sa drogama, jer su odrastali u vreme kada je droga u Srbiji već bila lako dostupna. Evo sad ću vam detalj iz naše, odnosno detektivske agencije Protekta, u kojoj ja sada radim, gde smo uspeli posle nekoliko dana da dokažemo, gde su roditelji tražili dokaz da im se maloletno dete drogira, to jest konzumira droge, gde smo, kada smo dokazali da je u pitanju sintetički kanabis, da je, znači, dete korisnik sintetičke marihuane, otac reagovao, pa ja sam duvao sa svojih 18 godina, kao nije to ništa. Pritom, kada smo mu objasnili kakva je razlika između obične THC-a, znači obične marihuane i sintetizovane marihuane, koja je mnogo stotina puta opasnije i jača, tada mu već, moram da kažem, žargonski nije bilo dobro i tada je već promenio ploču. I to se, nažalost, dešava da upravo imamo i roditelje koji čak imaju odobrenje, odnosno još uvijek smatraju da postoje lake i teške droge, što nije tačno. Znači, marihuana nije laka droga, niti bilo koja psihoaktivna substanca nije laka, već jednostavno loš prevod hard i soft sa engleskog jezika, a definitivno sve prave zavisnost i mogu da dovedu do teških posljedica zdravstvenih, i opet ona priča dovode i do smrti.
E sad, ako roditelji posumnjaju, šta treba da radi?
Roditelji prvo moraju da utvrde da li dete koristi, konzumira drogu ili ne.
Kako dete to teško da će priznati
dakle,
prvo?
I sad ulazimo u problem koji sam ja opet nedavno pominjao u jednoj emisiji, gde dozvoljavamo našoj deci da prerano odrastu, gde im dozvoljavamo da već u nekom osmom razredu, sedmom, osmom razredu mogu da popiju i čašu piva, da mogu da zapale duvan, odnosno cigarete, čak im roditelji kupuju sa opravdanjem, sa obrazloženjem, pa bolje da mu ja kupujem nego da se grebe ili da negde krade da bi došao do duvana, jednostavno. Moram opet da spomenem, to je male mature, one su potrebne da se proslavi, naravno, taj završetak osnovne škole, ali ne glamurozno u smislu da devojčice izgledaju kao da imaju 20-25 godina u haljinama, štiklama i ostalim nekim detaljima koji uopšte nisu odraz njihovog uzrasta i njihovog godišta. I jednostavno samim tim bukvalno im dajemo na značaju, odnosno pokazujemo im, ukazujemo im da su oni već svoji ljudi odrasli i šaljemo im pogrešan signal da su oni svesni, da oni mogu da razmišljaju, da dovoljno sami, da im ne treba savjet roditelja da li nešto uraditi, da li nešto ne uraditi, već jednostavno kreću vrlo lako i posežu vrlo lako za psihoaktivnim supstancama, jer je uticaj vršnjaka mnogo jači u tom uzrastu, uzrastu adolescencije nego roditelja, i tu nastaju veliki problemi. Najlakše utvrditi prisustvo droge preko urina, preko mokraće. Naravno, sve droge ne ostaju u isto vreme u organizmu, ali nekih 48 sati je rok kada treba da se uradi test na droge. Postoje kućni testovi, postoje testovi koji se mogu raditi u laboratorijama, jednostavno, ali to je znači jedan od najbržih i najjednostavnijih načina. Pošto sam ja 22 godine radio u odeljenju za droge beogradske policije i od tih 22 godine nekih 18 radio edukacije, predavanja i roditelja, vrlo često su me pitali kada treba to raditi, koji je to uzrast. Ja sam do pre 10 godina pričao da treba detetu koje već ima 17 godina, 18, treba uzeti urin i raditi kontrolu ukoliko se dete naravno čudno ponaša, ukoliko ima neke simptome. Međutim, u današnje vreme, posle ovih 10 godina, moje mišljenje se promenilo i ja mislim da roditelji treba to da urade u svakom trenutku kada osete da dete ima problem, odnosno da sumnjaju u problem sa drogama. Jer to je jedini način da se, da roditelj utvrdi da li dete uzima ili ne uzima nešto od psihoaktivnih supstanci. Naravno, jako je teško u tom uzrastu to uraditi na neki, opet kažem, normalan način. Biće revolta, gubi se poverenje, možda i kod deteta, naročito ako se pogreši, ako roditelji imaju pogrešnu sumnju, ali sve to treba objasniti kroz razgovor, kroz priču, kao što su malo pre i gospodin Pekić i doktorka pričali, roditelji moraju da se spreme za dečije izazove u odrastanju, da bi mogli da im pomognu u savladavanju svih prepreka na koji nailaze.
I kada počinje, onda da edukacija zapravo počinje od rođenja deteta, pravilno usmeravanje detetovog razvoja.
Psihologija kaže da socijalizacija počinje negde oko 4. godine deteta, i to je već period kada treba raditi sa detetom, naravno ne nikakvim tiradama, dosadnim govorima, mahanjem prstiju i tako dalje, ali svaki moment kada, koji se ukaže spontano, kada se vidi neka osoba koja je pod dejstvom alkohola, koja skreće pažnju, obratiti pažnju detetu, da je to ružno, da kako to negativno utiče na ostale, kako se ljudi plaše i tako dalje, takvih osoba. Pričam sad opet, otišao sam malo u detalje, ali definitivno postoje načini, postoje recepti kako to može da se uradi, ali najbitnija je opet odnos roditelj, dete, uzajamno poverenje i naravno opet kažem roditelj koji će ispratiti odrastanje svog deteta. Mi opet ponavljam, možda sam dosadan, ali u Protekti upravo pokušavamo da roditeljima damo saznanja do kojih oni ne mogu da dođu i to je naš deo posla. I sada će neko vjerojatno reći da je protivpravno pratiti nekoga i tako dalje. Mi ne koristimo ta sredstva, mi se baziramo na zaista naučne potvrde, postoji drugi način utvrđivanja.
Ali to ste radili dok ste radili u MUP-u, dakle kada ste radili edukacije, zapravo skrećete pažnju i negde otvarate oči roditeljima, kao što ste rekli, i tom roditelju koji je negde imao prag tolerancije za nazovi lakše droge, pa dobro, ja sam probao, otvarate koliko je to zaista opasno i nema nikakvog, ničega dobrog u čitavoj priči, čini mi se.
Tako je, upravo tako, definitivno, opet nije nikakvo prebacivanje roditeljima, ali moraju da shvate da ukoliko oni nisu prvi na toj borbenoj liniji, malo prije smo isto spomenuli, neće država uspjeti, da ni jedna država ne uspeva da vaspitava mlade osobe da ne uzimaju droge.
I čini mi se da saradnja sa nastavnicima i razrednim starešinama je jako bitna, a znamo opet da nastavnici često kada dođu pa pričaju o raznim problemima, kažu sedmi i osmi razred su negdje najrizičnija grupa što se tiče utice vršničke grupe i sve su češće žalbe nastavnika na to da nemaju saradnju s roditeljima, da roditelji prosto im ne dozvoljavaju da kažu išta negativno ili neku kritiku na račun deteta.
Nažalost, škola je već dugo izgubila neku vaspitnu delatnost u čitavoj priči, sve se svodi na obrazovanje, na lekcije, na ocene koje se dobijaju o tome koliko se naučili, koliko se zna, a vrlo malo vaspitnog delovanja ima. I roditelji, na kraju krajeva, vrlo česti slučaj, znaju roditelji koji imaju djecu školskog uzrasta, da se i na roditeljske sastanke dolaze roditelji, obično djece koja nemaju problem. Teško je u školi dosegnuti do roditelja čija djeca imaju problem. S tim što ja moram da napomenem, sad dali ste mi opet nešto, neku ideju da, koju moram ovdje da iznesem. Varaju se ljudi koji misle da se droga dešava samo kod dece koja su u nefunkcionalnim porodicama. Mm-hmm. Znači, droga može da uđe u kuću i gdje sve funkcioniše besprekorno. Deca se danas, nažalost, prilagođavaju svojim grupama, i sad ne samo vršnjačkim grupama, to je jako bitno, već svakoj grupi u kojoj se nalazi, i roditelji vrlo često pogreše kada svoje dete detektuju samo na osnovu ocena u školi, recimo kažu odličan je učenik, dobro vladanje, i misli da je on takav i na treninzima sportskim ili na časovima baleta ili na časovima folklora ili već na nekim drugim aktivnostima u školskom dvorištu ispred zgrade, gde opet ima drugu vrstu druženja. Dete se prilagođava tim grupama da bi opstalo i da bi zauzelo što bolji položaj. E, tada je taj uticaj te grupe jako opasan, kada uđe droga, kada uđe alkohol u tu grupu. Što su mlađi, mnogo je lakše mnogo je lakše naterati, ubediti nekoga,
privoliti ih, da.
Tako je, da uzme psihoaktivnu supstancu, jer nema dovoljno iskustva i jednostavno mlađa osoba mnogo više želi da bude u društvu nego opet neko ko je stari.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vam.
Sa nama je bio Lambeđor Ilijevski, nekadašnji šef odeljenja za suzbijanje narkotika u MUP Srbije. 10:49. Na našem programu sledi Srpski na srpskom, zatim Vesti u 11, a onda u šetnji nastavljamo i o samitu o Zapadnom Balkanu koji je u Londonu, pa zatim o početku primjene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i tako redom. Radio Beograd jedan.
One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. one day baby we'll be old. Well baby we'll be old, think about the stories that we could have told.
Oh,
11 časova i 9 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, najavila sam već da ćemo na početku našeg drugog sata, dakle današnjeg programa, uključiti i našu koleginicu specijalnog izveštača RTS iz Londona, Vesnu Damjanić, koja prati dakle samit o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. Vesna je na liniji. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, evo upravo smo došetali do Lancaster House-a gde će danas biti održan summit lidera Zapadnog Balkana sa premijerima Evropske unije.
I odmah onda pitanje, da li se dakle britanska premijerka Theresa May, da li je došla na sastanak s obzirom da je bilo spekulacija da se možda neće pojaviti zbog, ajde da kažemo, krize u britanskoj vladi?
Da, biće ovo jedan veoma interesantan dan, dakle sastanak zvanično počinje za 3 sata, kada dolaze svi premijeri Zapadnog Balkana ovde gde im je domaćin Theresa May, to i dalje stoji u najavi. U ovom trenutku britanska premijerka ima svoj prvi sastanak sa izmenjenom vladom nakon što su dvojica ministara juče dala ostavku i praktično to je udarna vest kako u britanskim medijima, tako i u svetskoj javnosti. I za sada jeste to da je Theresa May preživela, kako kažu, ovu krizu i da bi trebalo da bude sve u redu. Naravno, to je sad diskutabilno pitanje kada reč o samoj britanskoj politici i Brexitu, ali što se tiče samog samita, čini se da tu neće biti problema, odnosno će Theresa May da se pojavi, jer je ovde najavljena zaista delegacija na čelu sa Angelom Merkel, doći će Federica Mogherini, doći će premijeri Poljske, Bugarske, Grčke, Rumunije i naravno premijeri zemalja Zapadnog Balkana. Tako da će to praktično biti prvo pojavljivanje Therese May u javnosti nakon odnosno usred krize britanske vlade.
I koje su danas onda teme u fokusu?
Ovako kako je za sada najavljeno, prvo će se obratiti naša premijerka Ana Brnabić u 1 sat po londonskom vremenu, to će biti na plenarnom ručku gde će govoriti o ekonomiji, odnosno o regionalnoj ekonomskoj saradnji. Kako smo saznali, ukazat će na značaj zašto je važno ekonomsko povezivanje, šta su uradile privredne komore u ovih godinu dana od Trsta do Londona kada je reč o regionalnoj investicionoj platformi, odnosno platformi koju region kao takav predstavlja investitorima sa svim prednostima za ulaganje. Potom sledi plenarna sednica gde će se govoriti o bezbednosti i spoljnoj politici i migrantskoj krizi. I potom je najavljeno zajedničko obraćanje na konferenciji za novinare Therese May, Angele Merkel i poljskog premijera s obzirom na to da će se samit iduće godine održati u Varšavi. Dakle, ovo je 5. samit u okviru berlinskog procesa koji inače inicirala nemačka kancelarka i do sada su održani samiti u Berlinu, Beču, Parizu i prošle godine u Trstu.
Hvala, čuli smo Vesnu Damjanić, specijalnog izveštača RTS-a koja se javila iz Londona, a sa mnom je i naš spoljnopolitički novinar pa i komentator Jelena Vidić. Jelena, kako ti gledaš na samit ove godine i šta možemo da očekujemo? Dakle, kakvi su dometi samita s obzirom da ti pratiš dakle berlinski proces od početka?
Od početka, da. Pa, bojim se da dometi ne samo ovog samita neće biti toliko veliki koliko bi zemlje ovog regiona želele i očekivale. Te 2014. kada je Angela Merkel primetivši veliki problem koji je nastao u činjenici da se posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju u jugoistočnoj Evropi više nema ni jedne zemlje koja bi skoro mogla da ispuni uslove, a naročito posle onog hladnog tuša izjave predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na početku mandata ove komisije da za njihovog mandata sigurno neće biti prijema, došlo je do jednog političkog demotivisanja ovog dela Evrope i onda je praktična, kao i uvek, Angela Merkel odlučila da u to vreme nesporna liderka Evrope, govorimo o 2014. godini, da pokrene ponovo nešto što je tipično za nemačko sagledavanje stvari, a to je prešavajmo praktične probleme ako ne možemo da se dogovorimo o nekim političkim pitanjima, i tako je proces i krenuo. Podsjetit ću da su prvobitne ideje bile povežite se infrastrukturno, regionalno, ekonomski, jačajte privredu, podižite standard života ljudi, sa višim standardom automatski se drugačije posmatraju i političke problemi i sve druge društveni problemi. I to je bio taj oktobar i to je bila taj Berlin. Zatim sledi logično, kada je Evropska unija u pitanju, samit u Beču, koji je održan na početku one ogromne migrantske krize, koja kasnije gotovo u velikoj meri poljuljala temelje kompletne Evropske unije. Ja moram da primetim da tu počinje niz koji se pretvara sada u pravilo. Uvek kada se dešava taj samit Zapadnog Balkana u okviru Brajberdskog procesa, desi se vest koja taj samit stavi u senku. U sred Bečkog samita, na 14 km od tog grada, pronađen je kombi sa 17 mrtvih migranata. Bila sam na tom samitu, bila sam svesna da u sali u kojoj recimo sedi više od 200 izveštača u Hofburgu, u sred Beča, zaista se Beč potrudio, oni inače vole dosta pompezno da prave sve te međunarodne skupove. Znači, u trenutku, recimo, te godine je u ime regiona govorio baš tadašnji naš premijer Vučić, onda Angela Merkel kao inicijator svega toga. Jedno jedino pitanje od 200 je bilo u vezi sa samitom.
Sve ostalo je bilo.
I onda je stigla vest o mrtvim migrantima na obodu Beča. Ja sam prisustvovala sceni koja je i neprijatna, da više od 100 izveštača u toku konferencije za novinare ustaje i skuplja opremu i istrčava iz Hofburga trčeći da sada izveštava sa... To je tog trenutka bila vest dana u Evropi.
E, a juče smo imali, dakle, ostavku Borisa Johnsona.
Imali smo mi još jedan samit koji je bio, da kažemo, baksuzan. Pariz. U Parizu on se desio u vreme vanrednog stanja i fudbalskog prvenstva. Dakle, tako je administracija tadašnjeg predsjednika François Hollande levom rukom odradila taj samit, da je to bilo za nas koji pratimo proces više nego jasno. Znači, već smo makar imali čuveno predstavljanje projekata. Autoput koji se nas najviše tiče, o kojem naša delegacija najčešće govori, tada je prvi put došlo do otvorenog slaganja i zajedničkog nastupa između naše i albanske delegacije. U Beču sam ja svedočila razumevanju koje se gradi između Vučića, recimo, Edija Rame. I ono će se posle potvrditi, na primjer, na Pariskom samitu, gde hrvatska delegacija dolazi s namerom da spreči otvaranje poglavlja sa nama i gde Edi Rama odlazi kod Angele Merkel i traži da se to ne desi. To su stvari koje su strašno zanimljive, one su potpuna pozadina ovog procesa. Projekat autoputa još nije urađen, ali neke stvari jesu. Edi Rama, prvi albanski premijer posle 60 godina, je bio u Beogradu i Vučić je vrlo ubrzo uzvratio posetu. Na toj relaciji je došlo do nekog razumevanja, do kojeg je došlo prvo zahvaljujući tome što ih je Angela Merkel okupila i rekla: radite konkretne stvari, visoke teme ćemo te rešavati decenijima, ako ne i vekovima. Ali ima taj problem, znači dešava se stalno da te teme padaju, ali to je paradigma kako se inače u Evropi odnose prema ovom regionu. Onog trenutka kad je region pacifikovan, on nema više potencijal da bude izvor ozbiljnih ratnih sukoba, za stalne nestabilnosti imamo ih svuda po Evropi, tog momenta mi konstantno jugoistok Evrope, zapadni Balkan, kako
ko god nazivali, zove, da.
On stoji, on je na čekanju.
Da.
Jer više nije tempirana bomba na evropskom tlu. I sada, ovo je zaista najzanimljivije, do sada nismo imali ovakav slučaj. Ostate, to je da samit Boris u zemlji koja je izlazi
iz Evropske unije,
i onda odlazi ministar inostranih poslova, inače vrlo pitoreskna ličnost, Boris Johnson, znači čovjek koji juče trebalo da bude domaćin ministrima spoljnih poslova, što se nije pojavio. Evo sad vidjet ćemo, Tereza May će verovatno, i to treba pošteno reći, najviše zbog toga što dolazi Angela Merkel i, ja sam razumela, dolazi francuski predsjednik Macron i lideri Grčke, Rumunije i drugih zemalja koje su zainteresovane, ona će se verovatno pojaviti, a između ostalog čujemo da je Vesna Damjanović preživela ovu politički vrlo turbulentnu noć, ali činjenica je da je prosto je to paradigmatično. U danu kad se dešava samit, uvek se desi neka vest koja taj samit gurne duboko u senku. Nije to slučajno. Prosto mi moramo da shvatimo da Zapadni Balkan više nije glavna vest.
Toliko za sada, mi ćemo se naravno pratiti ćemo dešavanja u Londonu i tokom našeg programa. Hvala Jeleni Vidić. 11:19, Radio Beograd 1, 22 stepena u Beogradu, ali veliki stepen vlažnosti preko 80, tako da povedite računa o zdravlju svi koji možda imate probleme zbog toga. Novi Sad 23, Kragujevac 20, u Nišu 17.
Letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Celts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I 11:25, slušate Radio Beograd 1, gošća naše šetnje danas, Gordana Plemić, predsjednica Udruženja Roditelj. Dobar dan i hvala što ste ovde. Uvijek je puno tema za razgovor i povoda sa vama, ali evo današnji, dakle, tema jeste početak primjene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Znamo da je došlo do nekih izmena i dopuna zakona koji se pre svega tiču povećanja roditeljskog dodatka.
Jeste. Pa nekako dugo u stvari pričamo o ovom zakonu. On je negde bio dugo i u pripremi, čekali smo ga 4 godine i svašta nešto se nekako tu dešavalo i mislim da je ovo jedan od važnih zakona kada je u pitanju negde, kada gledam sa ovog dela posla koje ja radim, kada je u pitanju porodica. I ono što je negde sada diglo veliku buru, kako bih rekla, taj zakon jeste usvojen po hitnom postupku decembru, njegova primjena je krenula od 1. jula, u međuvremenu su se još desile neke dopune, neke su potpuno u redu i kako da kažem, prihvatljive, a neke su izazvale popriličnu buru roditelja, zavisi u stvari iz kog dela.
Ajde da krenemo ovako. Dakle, povećana je ta jednokratna pomoć za prvo dete, jednokratna pomoć u iznosu od 100.000 dinara, za drugo 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće po 12.000 mesečno 10 godina i za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina plus svako dobija paušal od 5.000 dinara u prvu ratu, dakle za nabavku bebi opreme. E sad, šta je sporno?
Nekima je ovde sporno u stvari, ajde, nekako ukidanje ovog PDV-a, pa ovaj paušal da li je manji ili nije manji, ali to je negde objašnjeno da na kraju krajeva sa ovim paušalom je sada obuhvaćen veći broj ljudi, veći broj roditelja koji mogu da dobiju taj novac. Ono što je kod ovih naknada, one su prosto dobrodošle. Mi uvek pozdravljamo svaku finansijsku pomoć koja dođe i koja će pomoći kada već dete dođe na svet, kako bih rekla. Nekako stalno ove mere, ove dodatke i ovaj novac nekako prikazujemo kao podsticajnu meru. Nažalost, ona nije podsticajna. Ona prosto ne uliva neku sigurnost da će ona trajati neki duži vremenski period, jer smo imali na kraju krajeva do sada takvih situacija. Ali ono što je važno, da ona sada ovakva kakva jeste donesena, znači ovaj novac je svakako dobro došao roditeljima koji su se već odlučili i koji su dobili dete. Tako da u svakom slučaju Udruženje Roditelj pozdravlja ove mere i nada se da će one stvarno biti dugoročne, zato što kada pričamo inače o rađanju, o roditeljstvu, sve te mere koje se donesu moraju da budu vrlo ozbiljne i dugoročne, da bismo mi stvorili tu neku klimu sigurnosti, pa da bi možda i ova mera, ovakva finansijska, postala jednog dana podsticajna.
Da, i da bi se onda došlo i do povećanja nataliteta i svega. E sad, bilo je nekih nedoumica, pa ajde da razjasnimo. Vi znate na koju decu se ovo odnosi? Rođenu kada? Od 1. jula pa nadalje ili pre 1. jula?
Da, ovo se odnosi bilo je rođeno 1. jula, da, zato što prosto u stvari tu nastala nedoumica zbog toga što je zakon donesen sredinom decembra, ali on je stupio na snagu, početak njegove primjene je od 1. jula, tako da retroaktivno ne postoji nikakva isplata.
E sad, koja vrsta podrške je potrebna porodicama sa decom? Šta je tu negde možda najslabija karika po vama, dakle iz ugla Udruženja Roditelj, na čemu bi posebno trebalo raditi? Da. Znamo koji su svi izazovi danas pred svima, naročito pred roditeljima.
Jeste. Nekako klima je takva, poprilično, kako da vam kažem, kada pričate o roditeljstvu i kada poželite, jedan mlad čovjek kada poželi da dobije dete, on možda, taj finansijski moment jeste važan, ali nije presudan. Presudne su neke druge stvari, klima u kojoj on živi, način funkcionisanja nekih servisa podrške znate, koji su jako važni, koji možda nam ne padaju na pamet svakog dana u svakom trenutku, ali su jako važni u našem procesu. Kada mi imamo u ovom trenutku da sve veći broj mladih odlazi iz zemlje, da je nesigurno radno mesto, da postoji na kraju krajeva diskriminacija kada je u pitanju žena, jedna mlada žena, da li će ona da se zaposli, šta se s njom zbiva kada ona se vrati sa porodiljskog bolovanja, to su sve situacije koje stvaraju jednu klimu koja nije podobna za, kako da kažem, rađanje i rast i odgajanje jednog deteta ili dvoje, troje, kako već sada imamo želje.
Zato kod mladog bračnog para dovodi do nekog odlaganja.
Dovodi do odlaganja, da, nekako smo sada ovu priču i već duže vremena kada pričamo uopšte o ovoj populacionoj politici i o tome da li ćemo da rađemo, svalili problem nekako na jednu mladu ženu, današnju mladu ženu, obrazovanu ženu, i mislim da je to stvarno pogrešna slika i nekako se šalje pogrešan ton cijeloj ovoj priči. Ovaj problem nije nastao juče, niti ćemo ga rešiti sutra. Znači, on već godinama je prosto problem i živimo u takvoj klimi kako živimo. Današnja mlada žena ne treba zbog toga da bude kažnjena. Ona želi, kako želi karijeru, tako želi svoju porodicu i potomstvo. Ona to samo odlaže, a odlaže iz prosto nekad vrlo značajnih razloga. Znate, kada mi vrlo često u udruženju roditelj, ali vrlo često imamo mlade majke koje nam se javljaju, koji su imali tu situaciju da su se zaposlile, došle su do nekog mesta, funkcije, mesta kako god u svom radnom okruženju, i posle porodiljskog bolovanja to sve pada u vodu. Neko drugi je došao, zauzeo mesto, niko o njoj nije brinuo za ovih godinu dana, ona se vratila na posao ili je dobila neko niže radno mesto, što samim tim povlači i nižu, manju platu, a ona sada ima još jednog člana plus, ili dobija otkaz. Naravno, jako frustrirajuće i uopšte nije podsticajno. A onda nekako smo sada dobili u ovom zakonu, evo i tu smo sada imali, nekako se podigla bura, jer su nekako oštećene žene koje zarađuju više, kako bismo rekli, od nekog proseka. Znači, to su opet neke školovane žene, žene koje su na nekim većim funkcijama ili prosto dobrim mestima. Oni su prosto zakinute ovim obračunom kada one odu na porodiljsko bolovanje. I to isto nije fair i pošteno, jer opet dajemo nekakvu poruku da ženi nije mesto, da prosto nije mesto na nekom boljem položaju, da ona ne treba da ima veću platu, jer prosto ove žene sa svojim velikim primanjima, one plaćaju i veće doprinose i prosto učestvuju u celoj ovoj priči, nekako su na taj način kažene, nešto stvarno nije pošteno kada pogledamo sada s ove strane i nije podsticajno.
Nekako kao da se pa u čitavom našem mentalitetu nekako možda i podsvesno, ali se na neki način loše ili pežorativno označava ili gleda na ženu koja želi da izgradi karijeru.
Yes.
Koja juri karijeru, što... Da. Logično, to nije loše, to je žena koja želi da radi, želi da napredi, ne znači da će zanemariti dete i porodicu.
Ne znači uopšte. Mislim da žena koja, nekako svaka žena želi svoju porodicu i svoje dete. Samo postoji žene koje žele još plus i karijeru. I one to vrlo sjajno rade. I mislim da treba da ih podržimo. Nekako stalno kada pričamo, onda nekako bismo tu ženu da stavimo, prosto samo sada pričamo uvijeno, da ali je ženi mesto samo u kući, da rađa decu, a sve drugo da pripada nekako drugim. Ni tate više danas nisu tate kao što su nekad bile. I tate žele da budu deo porodice, da zajedno sa svojom ženom i rade, i zarađuju, i brinu o detetu, i brinu o porodici. I mislim da je to sjajno i da jedne i druge treba podržati u takvoj priči.
Da, to je jedan
novi
trend, zaista.
To je jedan novi trend, da dozvolimo da mama bude i preduzetnica, i da ona bude dobro plaćena, da ima svoj posao, a i tati isto tako, da on nije spoljni momak samo, nego da je on deo porodice, da je on otac i da on treba da učestvuje i u vaspitanju svog deteta i na kraju krajeva u izgradnji svog braka. I nekako čini mi se da ni jedni ni drugi u ovoj priči nisu dovoljno podržani.
Hvala vam što ste bili naša gošća danas. Evo, otvorili smo mnogo zanimljivih tema, pa ćemo pričati i o njima nekom drugom prilikom.
Hvala i vama.
Predsjednica Udruženja Roditelj Gordana Plemić bila je sa nama 26 minuta do 12 časova. Ovo je Šetnja Radio Beograda 1.
jedan put nije jak. Mene štiti to što znam, bit će he, prvi dan. Perem ruke, prišem prag. Mene štiti to što znam. Biće, he, prvi dan. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. strašno godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilom lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude i do to. Da večno s tobom pleše.
Minuta do 12 časova, 22 stepena izmjerena u glavnom gradu 11, stepen više u Novom Sadu 23, dakle u Kragujevcu 20, u Nišu 17, ali kažu svi velike vlaga napolju preko 80% što se tiče Beograda, tako da obratite pažnje na to. Uglednu književnu nagradu Moma Dimić, koja se dodeljuje za prozno delo koje na umetnički relevantan način ostvaruje veze sa drugim kulturama, za godinu 2016-2017 dobio je Goran Gocić za roman Posljednja stanica Britanija u izdanju Lagune. Značajna odlika knjige Gorana Gocića jeste neostrašćenost, književno i proživljeno, a ne ideološko tumačenje karakteristika druge kulture. Zapisano je u saopštenju žirija kojim je predsedavao profesor Jovan Delić. Sa nagrađenim piscem za šetnju Radio Beograda 1 razgovarala je Milena Božović Manić.
Gorane, pre svega čestitam vam na nagradi koju su do sada dobili zaista značajni književni poslanici poput Mihajla Pantića, zatim Aleksandre Gatalice i mnogih drugih, a kako ste rekli u prvoj izjavi na vest o dodeli nagrade Moma Dimić, za vas je stigla u pravom času. Zbog čega?
Nagradu uvijek stižu u pravom času, jel da? Uh-huh. To je sad, ne, biramo taj čas. Zapravo vidim naprotiv, kad čovjek se napne oko neke nagrade i tako nekom puno stalo da dobije nagradu, to vidim više kod drugih nego kod sebe, a ono mu izmiče, jel da, to je sad kao neka, kažem, kao neko negativno bajanje, a kad nekako se opustite oko toga, i to, eto, bar ja te reci preporučujem, prosto kad se čovjek ne opterećuje time, onda nekako to i dođe, jel.
Vas pre svega ljudi prepoznaju kao dobitnika Ninove nagrade i možda je značajno ono što ste rekli da je ova nagrada došla posle Ninove nagrade, budući da bi ova knjiga ostala u senci tog velikog priznanja.
Pa da, taj, da, ja imam dva romana i sad kao ona biblijska priča o bludnom sinu, sad je, jedan sin mi je za primer i on je prosto tako briljirao u svetu, jel da, to, mislim, otišao i donaje sve moguće, i pre nego što sam stigao da pomislim o uspehu te knjige, ona je nekako se otela i prosto on je pokupio sve nagrade moguće i bio u najžem izboru za ove ostale, dobio 4 te nacionalne nagrade i bio, eto, još u, bar za još, ne znam, 5 negde u najužem izboru. Prosto se pitate šta da radimo posle. Bio je čak i u ovom najužem izboru i za nagradu Moma Dimić. I dobro da nije dobio, vjerojatno sad ovaj roman koji je ostao, ne znam šta bi mu preostalo. I sad, ovaj drugi sin mi je tako, kažem, možda nije dete debil, ali je tako, kažem, ništa mu ne ide od ruke. šta znam, napisana je jedna recenzija, prodaje se vrlo polako, kažem, na promocijama se pojavi malo ljudi. I tako prosto je on, kažem, jeste u senci. I sad ja se radujem više ovoj nagradi nego što sam stigao da se obradujem za sve te koje su došle sve nekako sve jedan put i sve je bilo, kažem, u nekom magnovenju. Nisam stigao da se obradujem. To je toliko, je to sve bilo, kažem, veliko i neočekivano za taj, bar meni neočekivano, možda neko drugi očekivao, ali ja zaista to nisam ni planirao, nisam se baš dario za takvu situaciju. A sada kad su očekivanja bila veća, kad, jel da, čovjek hteo, ne hteo, sad pitaju vas, a koliko štampaju, a koliko je tiraš sada, a gde, kao, šta planiraš, kao, a gde, aha, a kako si prošao ovde, jesi dobio ovu nagradu? Sad, prosto su ljudi, prosto je neki pritisak da vi ponovite uspeh. I taj pritisak je pritisak industrije. Taj je zaradio puno novca i to je prosto industrija želi, kako bi se kao neka, kao, kažem, rosna krava koja treba dosta mleka da da.
Žiri za dodelu književne nagrade Moma Dimić, kojim je predsedavao profesor dr. Jovan Delić, u obrazloženju je naveo da, citiram, u knjizi Poslednja stanica Britanija, osim visokih estetskih dometa, pažljivo obiranih funkcionalnih pripovedačkih postupaka, nalazimo sasvim objektivan kritički osvrt na tekovine modernog zapada. Pa koje su to tekovine modernog zapada koje ste vi opisali u vašoj knjizi?
Pa ja sam probao da se suočim s tim, kažem, užasom emigracije. U mom slučaju je bio užas, neki ljudi je to veliki uspeh, ali sad ja sam jedan od tih neuspešnih emigranata.
Imate traumu, rekli ste u jednom intervju.
Pa da, kažem, to je, sad ja sam taj uspeh merio, merili me mojih roditelja. Moj otac je bio uspešan emigrant u smislu da je da je zaradio novac na zapadu, da. Ali on nije, kako kažem, nije profitirao mnogo, on je radio u Nemačkoj, nije profitirao mnogo od susreta s tom kulturom. Znao je tačno nemački, tu se nekako priča završavala. Mislim da on prezirao Nemce, zapravo nikad nije ni želao da bude deo te zemlje. E sad, ja sam uspešan migrant u drugom smislu, zato što to sad tek vidim, ali tad sam mislio sam jako neuspešan. Jer zapravo taj novac nisam ni pokušao da zaradim novac, ali mi je bilo dosta značajno da naučim nešto od Britanaca.
Koliko ste živjeli u Londonu?
Pa živio sam ukupno u dva navrata oko 5 godina. Ne baš predugo, ali nije baš ni tako kratko sad, nije to kao neki...
Radili ste i kao novinar u BBC-u.
Da, ja sam tamo za tih 5 godina stigao da bacim sidro. Našao sam i stalni posao i imao sam nekoliko tih honorarnih poslova i stigao sam da magistriram, kažem, da se nekako skućim relativno, ali nisam kupio, nažalost, sad bi to dobro došlo, nisam kupio nikakvu nekretninu. Ovdje ću kažem, moj ulazak u Britaniju je bio vrlo otvoren i tako grlom u jagode, tako reći. I ja sam vrlo radoznao da saznam o toj kulturi, nekako da je pročitan kao što je Bart pročitao Japan, eto tako, da je skroziram.
Iskrozirali ste nadmenost te kulture, zarobljenost u sopstvenu stvarnost i duhovnu dekadenciju.
Pa eto, to kažu, da, to kažu obrazovanje žirija, pa dobro, lepo da su to primetili. Nekako, bila mi je ambicija da opišem Britaniju iz ugla neko ko je na margini tog društva, jel da? I kako on to vidi. Možda da budem i neki glas tih ljudi koji su na margini.
Imate tri junaka, knjiga je prilično autobiografska.
Znači, postoji taj Sicilijanac Antonio, koji je pripovedač. Postoji moj alter ego, to je izvesni Goran. Sledeći je jedan emigrant iz Češke, Ivan. I postoji taj, kažem, mali mitski lik Luka. To njih četvorica su tu, kažem, glavni junaci. Mislim da su, eto, možda nisu sasvim i ravnopravni koliko su zastupljeni, ali oni tu figuriraju. Ostali su sporedni, ali za svakog od njih stoji neka žena također.
Žanrovski, kako biste vi ovaj roman opisali, budući da je teško da ga stavimo...
Pa ja nisam žanrovski pisac, ja namerno bežim od žanrova, ne želim da budem svrstan u žanr. I vidim da to ljudima tako lakše sad. Onda nekako, taj su pokušali da stavaju žanrove, ja sam namerno pomešao tu žanrove. Tako da tu ima 15 žanrova su tu pronašli. Ja mislim da je ova knjiga isto... nije baš tako žanrovski profilisana, šta bi to bilo, nije thriller, što kaže moj prijatelj, postkolonijalni roman.
Ali ono što je zanimljivo, da Posljednja stanica Britanije može da se čita i kao roman, ali i kao neka vrsta enciklopedije. Tu ste usavršili vaš rad sa fusnotama.
Pa da, to je zanimljivo s fusnotama. To je, ja sam se navikao na fusnote radeći te analitičke knjige i to je pakao, mislim, raditi fusnote. To je jedan napran, mukotrpan i dosadan posao. Ali sada u fikciji sam to pretvorio u neku vrstu, kažem, enciklopedijskog zadovoljstva. Ugledajući se na, ne znam, na Nabokova i na velike pisce koji su igrali fusnotama. I to mi je zanimljivo. Učinilo mi se da to može da bude jedan nivo pripovedanja koji učestvuje ravnopravno sa ostalim nivoima. I to je, zato sam napravio jednu hipertrofiju fusnota. Tu ima, ne znam, ima sigurno 30-40 stranica fusnota.
Prepustit ćemo našim slušalcima da pročitaju onima koji nisu, a sada je možda ovo zainteresovalo.
To je najbitnije, da to neko i pročita. I nadam se da će ova nagrada sada skrenuti ljudima pažnju na moj roman. I to je zapravo najbitnija funkcija nagrade, da ljudi primete neku knjigu, to moru ponude, onda imate puno knjiga i onda sad ljudi hoće da vide ili ima neka ekstra knjiga. Ako je nagrađena, onda ima neki ekstra kvalitet. Eto, to je jedna divna posljedica kad dobijete neku nagradu.
I da kažemo na kraju da su nagradu Moma Dimić ustanovili Biblioteka grada Beograda i gradska opština Sopot. Svečano uručenje nagrade biće u četvrtak 12. jula u 18 sati u porti Nemanjić Kućanske crkve u okviru manifestacije Dani Milana Vidakovića. Čestitam vam još jedan put i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Također, hvala vama što ste me pozvali.
Slušali ste razgovor moje koleginice Milene Božović-Manić sa dobitnikom nagrade Moma Dinić, književnikom Goranom Gocićem. Dakle, ovu nagradu je dobio za roman Posljednja stanica Britanija. 11.53, mi smo stigli do kraja prepodnevnog programa Radio Beograda 1. Govorili smo danas i o novim narkoticima u Srbiji i o početku primjene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i o samitu o Zapadnom Balkanu, samitu lidera, dakle, koji je u Londonu. Ostanite na našim talasima, pratimo dakle tokom čitavog dana dešavanja i aktualnosti i u zemlji i u inostranstvu i naravno mnogo dobre muzike i vedrih tonova na talasima Beograda 1. Pozdravljam vas, ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufikđić, ja sam Tanja Zeljković. Čućemo se.